Здравейте! Вие слушате Ex-ante, подкаст за икономическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С този подкаст искаме да вдъхнем в увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез икономическо мислене и да насърчим личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ex-ante – подкаст за икономическо мислене. Здравейте с Ex-ante, епизод 2, слушате сезон 2. И сезона е 2, и епизода е 2. С мен отново е Иван Бондоков, с когото започнахме в епизод 1 да дискутираме парите правят ли ни щастливи и ако не, къде може да търсим причините за това. Стигнахме до там, че някои хора преследват парите като цел и те не са ни особено симпатични, и други хора преследват друга мисия, много по-голяма от това да си богат или това да си купиш нещо, и парите почват да ги преследват тях, т.е. инвеститори, партньори, да, талантливи работници, служители. И тук бих искал да намеся тази тема, която е особено актуална според мен за България, без по никакъв начин това да ограничава това виждане само за България. То според мен важи и за много страни, които твърдят, че се развиват като технологични дестинации. Т.е. че има много нови екипи в технологичните сектори. Иван е консултант основно на технологични компании, доколкото познавам неговата работа. Консултира глобални екипи, които се опитват глобално да подобрят пазарното си представяне. Но те наистина се самодефинират като технологични компании, не като от старата генерация фирми и корпорации. Та си мисля, че когато говорим за тех сектора, има едно сериозно разграничение, което самите инженери и предприемачи от IT сектора казват: абе, при нас компаниите са два вида. Аутсорсинг или шлеме, т.е. поръчкови услуга компании, които ти се поръчва нещо да създадеш, да изградиш, и такива, които са продуктови. Т.е. такива, които сами решават с нещо да подобрят живота на потребителите, а не изпълняват просто... То не е просто, разбира се, но не изпълняват задача, която им е спусната от клиент. И сега в този смисъл, това струва ли се разумно разграничение между продуктовите и непродуктовите компании в технологичния сектор? Най-вече от гледна точка на това, че доста хора, които очевидно се справят добре на този пазар, се притесняват и се страхуват да предприемат действия, да правят свой продукт. Да. Те остават компании, сервис компании. Те остават компании, която казва: ние сме Сергия. Ако някой ни извънне, ще свършим работата. Да. Ще направим ап, ще направим уебсайт.
Дадем хора.
Да, ай, тук едни хора за часове. Да. Сега, моето обяснение, чисто икономическо, е, че хората се притесняват да създават продукти, защото има някакво убеждение от едно време, от техните бащи и майки, че като почнеш да преследваш мисия, като създаваш продукт, поемаш много по-голям риск. Т.е. излагаш себе си, фирмата, служителите на риск да останат без пари, без работа, да не може да си плащат ипотеките. Мисля си, че Силициевата долина ни доказва много ясно, че всъщност ти, ако си продуктов предприемач, независимо, че първият ти продукт няма да успее, втория също, третия може би също няма да успее, но десетия ще успее.
Да.
Това какво означава? Това означава, че всъщност може да си продуктов бизнес човек, в който не се разделиш с концепцията за сигурност. Т.е. ти пак имаш някаква предвидимост в твоя живот, просто знаеш, че няма да успееш от първия път. Да. Това е като да се научиш да изпълняваш добър сервис. Нали? Като изключим това, че ти малко безразсъдно изпълняваш втория сервис, но, нали, човек има право на грешка, това се така опитвам да кажа. Първия може да го сгрешиш.
Да.
И самият факт, че очакваш, че може да го сгрешиш, ти прави по-спокоен, абсолютно, по-свободен.
Ами, това е изключително интересна тема, Жоро. Със сигурност, първо, нали, много накратко, всичко се корени в България, точно там, където казваш ти, че сме възпитани, или по-скоро сме все още рожба на едно поколение, макар и новото да е малко по-различно, но това, че ние по-скоро трябва да сме слуги на някой, нали, ние по-скоро е хубаво да е сигурно, т.е. някой друг вече е поел тази отговорност да създаде нещо, ние по-скоро там да се прислъмчим, защото, нали, заплатата си тече и така нататък, и тия неща.
Банката иска да ти покажеш доход, ипотека. Точно
така, колко години, стаж, сигурност, всякакви неща.
Пенсия.
Със сигурност, нали, сигурността не е лошо нещо. Няма, нали, жив човек, който да не смята, че трябва да постигне някаква сигурност в живота си. Разбира се, тя има различни измерения за различните хора. Но когато говорим за този сектор, за който ти казваш, моите дългогодишни наблюдения са следните. Първо, всяка една аутсорсинг компания мечтае да стане продуктова компания.
Всяка една?
Да. По-скоро има такива, които не дръзват да го направят, и такива, които просто всичко, нали, не дръзват, и другите, които дръзват да го направят. Няма собственик на аутсорсинг компания, който да дава експертиза на други продуктови компании, защото те това правят. Реално ти даваш хора, създаваш някой, който си е поел отговорността да се създаде продуктова компания, наема една аутсорсинг компания и така. Много често историята на развитието на продуктовите компании е абсолютно точно тази. Един собственик на аутсорсинг компания, предимно технически човек, програмист човек, вече натрупал доста опит в продуктовото развитие на други продукти, за други хора, намира някаква ниша или смята, че е намерил ниша. Това е един вариант. Другия вариант е просто репликира някакво решение от клиент, който е работил с него, и той, нали, това решение в крайна сметка вижда го, че така се намира добре на пазара и се търси, и решава да създаде продукт. Защо е това нещо? Защото в един момент, нали, продуктът е това нещо или като бизнес модел, който може да скалираш в технологичния свят. Аутсорсинг компания може да скалираш, но тя скалира на база на хора. Това, което в момента се случва с AI, изкуствения интелект, е, че той ще удари и двата бизнес модела, но със сигурност аутсорсинга, особено на такива shared services, support, всякакви други неща, ще бъде много-много заличен в следващите десетилетия, може би 10 години, нали, защото всъщност всичко вече става създавано. Първи левел девелопери няма, защото кода вече се пише от AI, саппорта, затова някой да ви обслужи, AI. Това, което ние виждаме в продуктовия бизнес, и тук, нали, можем да си поговорим за разликата между другото, за мотивацията и елементите на тези лидери от гледна точка на това как да станат по-богати, е, че дори продуктовите компании, софтуерни, те ще бъдат изконсумирани от AI неизбежно, защото това е на прима виста е намаляване на разхода, и второ е увеличаване на скоростта. Така че в един момент дори продуктовите компании ще бъдат едно 60-70% процесите им вътре ще бъдат управлявани от AI.
Не, това е много важно, което казваш. Аз темата за AI не искам днеска твърде много да я разискваме, защото първо, защото съм предвидил отделна тема за AI.
Тя е необятна.
И второ, защото ми се иска да се върнем върху аспекта на Тая мечта, която има аутсорсинг фирмата, да стане продуктова фирма. Ти казваш, всички мечтаят за това, но защо толкова малко се осмеляват да го направят? Защото сигурността е нещо, и аз съм съгласен с теб, сигурността е нещо, от което всички имаме нужда. Всеки от нас има нужда да управлява рисковете.
Да.
Никой от нас няма нужда от това вечерта да не мога да спи, защото не знае как си плати сметките или не знам какво още. Но истината е, че двата вида решения, да си в един свят, в който имаш един голям клиент, който не знаеш кога ще фалира и ще спре да ти дава поръчки, и в друг свят, в който имаш идея, мечта за продукт и вдъхновение, всъщност не се различат чак кой знае колко много от гледна точка на сигурността. И в двете имаш голяма доза несигурност, твой кешфлоу да спре.
Да.
Но въпреки това хората избират, масово избират първи сценарий.
В главите на хората от аутсорсинг бизнеса тази стъпка е огромна, не по причина на технологичната разлика, защото, нали, ние си казахме, тези хора в рамките на аутсорсинг бизнеса, те знаят как да създадат продукт. Проблемът е, че не знаят как да го продадат. И всъщност тези, които успяват да направят този бридж, са хората, които намират партньорите, с които го извършат. Много често ти видиш и големите технологични компании, нали, аз съм фен на HubSpot в момента, но те са винаги две глави минимум, фаундъри, основатели, като единият е този nerd technical guy,
който може да направи нещата да се случат,
направи всичко, и другия, който е визионера, който може да продаде краставица на кръставичар, и той знае как да го направи. Повече маркетинг, sales driven човек. Това е правилната комбинация в един стартъп продуктов бизнес. И много често стартъпите в началото фалират или се провалят, не толкова фалирайки, но те се провалят, прегряват и така нататък, защото те мислят постоянно за продукта. Те не мислят за това как този продукт да бъде лансиран на пазара. Нали, то в един момент трябва да се случи, но моят съвет е, нали, ако ни слушат хора, които искат да направят тази стъпка или изобщо да стартират продуктов технологичен бизнес, е, вижте си вашите качества като личност. Ако вие сте този sales, продуктов, маркетинг човек, някой, който може да изнесе на гърба си цялата компания, търсете този технологичен човек. Или обратното. Ако вие смятате, че вие имате компания, която има ресурса да създаде продукта, но нямате тези качества, търсете ги, не стартирайте сами.
Това е всъщност тая важна синергия между инженера, който знае какво е възможно, но не знае какво иска пазара, и човека, който все пак познава индустрията, познава клиентите, но не може да го направи той сам. Нали? И всъщност тук идваме до голямата тайна всъщност на технологичния свят. Истината е, че голяма част от клиентите масово не знаят всъщност какво е възможно. Всъщност,
абсолютно.
Пазара не знае какво може да се направи с съвременни технологии, включително с AI, и всъщност имаш нужда от маркетинг гуру, имаш нужда от някой невероятен талант, който да направи връзката между технологията и потреблението. И разбира се, тези, които го направят, те стават мултимилионери. Нали? Там е заровена общо взето тайната на успеха. Но аз бих искал да дадем няколко такива практични насоки към хора, които в момента се колебаят дали да започнат собствен бизнес, собствено начинание, или пък да се преместят от света на услугите, т.е. one-stop shop някакъв за някакви услуги, да отидат в посока на продукт. Нали? Искам по някакъв начин да дадем съвет, който да се почувстват по-уверени.
Да
не се обезкуражават толкова лесно. Защото много хора около мен много лесно се обезкуражават. Те опитват някакъв продукт, дори те често го опитват, и мои приятели, познати в фирма, която е фокусирана върху услугите, правят някакво продуктче вътре, то не тръгва по някаква причина, най-вероятно по тази причина, че няма връзка с пазара, и някакво обезкуражаване. Да. То ние не можем сега пак.
Пробвахме, не стана.
Искам това да излезе. Да.
Аз бих се фокусирал върху втория тип, просто защото, нали, от това, което аз имам като познанства и информация, почти вече няма, нали, в България говорим, стойност на сносна аутсорсинг девелопмент компания, която да не разработва продукт собствен, нали, да е в процес на разработка, или да не е пробвала, както ти казваш, един, два дори и така нататък. Тоест, почти ги няма. Ако някой не е го правил още, той е много пресен на пазара, не би го посъветвал даже изобщо да ходи в пазара на аутсорсинг, но това е друга тема. Или просто наистина няма тези, няма това желание. Има хора, които аз съм си, нали, окей, така, няма никакъв проблем, сигурността там, както ти казваш. Но за хората, които ще стартират собствен бизнес, първо едно валидно, един валиден съвет, който няма значение това дали бизнесът ви е дигитален или не. Повечето бизнеси се провалят, защото хората, които ги правят, нямат качество да го правят това нещо. И тук не говорим, нали, за това дали си умен, дали си завършил някъде. Нали, предприемчивостта е всъщност качество, което се проявява на много ранна възраст. И те трябва да се запитат, аз предприемчив човек ли съм? Защото ако ти не си предприемчив човек, ти просто искаш да следваш някакъв тренд. Разбрал си, че ето, гледам ги сега по новините, юникорни там, стартъпи, взимат големи финансирания, ходят по щатите в Силиконовата долина. И съответно, нали, така лесно се случва. Знаеш ли, защото, нали, всъщност в момента едно от най-предизвикателствените, привлекателните елементи на продуктовия свят е това, че ти лесно, в кавички, защото изобщо не е лесно, скалираш, и както днес си правил примерно една сума пари, след няма една година ти правиш 100 пъти повече пари. то в света на услугите или в света на производството това е невъзможно да стане. Нали, ти имаш много повече неща, които трябва да предвидиш.
Mm-hmm.
Така че първият ми съвет, валиден за всеки един бизнес е мислете изобщо дали във вас живее някакъв предприемчив човек. Тук не говорим за бизнес дори. Говорим дали ви инициирате някакви неща, дали правите каузи, дали правите социални кампании, дали правите подкасти, дали изобщо сте някакъв лидер на мнение в някаква среда. Mm-hmm. Това са качества на един предприемач.
Mm-hmm.
После следващото нещо се учи.
Mm-hmm.
С, разбира се, горчивия опит на, на живота, но и така и много курсове и подкасти полезни, разбира се. А второто вече е свързано с хората, които биха стартирали продуктов дигитален бизнес. Е, защо не си мислете, че това е лесно от гледна точка на продукта, но това е може би най-благодатната среда за намиране на най-качествени кадри в момента.
Mm-hmm.
Ако вие имате нюх към някакъв продукт, първо не се демотивирайте, ако имате още 5 продукта на пазара. Това в момента вече това е нещо, с което да се съобразите, но не трябва да ви спира.
Mm-hmm.
И второто е, че в този свят в момента най-талантливите, млади, вдъхновяващи хора биха намерили работа, бихте намерили правилните хора за вас. Просто mm-hmm. така се случи, нали, живота в момента. Просто хората, които имат качества, биха отишли в дигитален бизнес, отколкото в
абсолютно
традиционен бизнес.
Това е абсолютно... Няма две мнения по този въпрос. Аз бих искал да добавя две мои наблюдения също от сферата на технологичния свят. Мисля, че голяма част от предприемачите, когато опитват продукт в компания, която всъщност генерира приходи, основните си приходи от някъде другаде, не от продукт.
Mm-hmm.
Най-вече от услуги, от аутсорсинг.
Първо
няма търчи, второ обезкуражаването, то понякога не е обезкуражаване, то може да е чиста демотивация, защото просто не виждаш парите,
да.
не виждаш на хоризонта, да. То е кешфлоу. Да. И всъщност, за разлика от успешните примери, които ти си видял, които аз съм видял и сме чели за тях, в които всъщност екипите, започвайки нещо, те знаят, че в 75% от случаите те ще се провалят. То няма да се развият по начин, по който и това го знаят ексанте, те го знаят преди да почнат да го правят, че всъщност, 3/4 от нашите неща, които сега почваме и си споделяме като инженери в тая стая, изобщо няма да станат така, както си ги представяш. От пазара просто не просто...
Но това е начин на настройка на ума и на поведението, което, както ти казваш, при нас е наистина не се среща като култура.
Mm-hmm.
Ние сме, така опитваме се да се застраховаме от провала преди той да се случи, а в този свят точно така, там провалът е много по толерируем и много по даже позитивен, отколкото примерно ако създадеш инвестиция, направиш се, построиш един завод, немеш 1000 човека и след една година не можеш да подсигуриш работа.
Да, в крайна сметка затова...
Така нареченото пивотиране, не знам това на български, пренастройване на бизнеса, може би.
Добре. Сега искам и се да добавим едно... Още нещо, което на мен ми хрумна, докато се подготвих за този разговор, че голяма част от фирмите, които виждаме вече успешни в технологичния свят, те са относително големи. Става дума за, ако не стотици, то десетки хора, които вече работят, някои от тях са синьори, установени, взимат много пари. И ти им казваш на тия хора, пичове, дайте да стартираме нов продукт, много як, ще станеме като Slack, примерно.
Да.
Нали? Истината е следната, че ти, когато се опитваш да стартираш нещо ново, когато търсиш вдъхновение, споделено вдъхновение, много рядко мога да го направиш с голям брой хора. Обикновено новите неща се стартират с малко запалени хора. Всички трябва да горите с това. Всички трябва да. И тук си позволих да си запиша правилото за двете пици. Тоест, ако екипа, ако не мога да го изхраниш, тоя малки екип, с който стартираш, това са две пици, значи ще твърде много. нали?
Така е,
когато споделяме отговорността за бъдещия провал, който голяма, пак казвам, голяма част от тия неща, които правим, ще бъдат провал. Но въпросът е първо за провала да имаш някакъв екзит, т.е. ти да режеш загубите на време и второ да се учиш от този провал.
Да,
т.е. няма никакъв смисъл да правиш провали, ако той не ти носи знание за следващия успех, който ще постигнеш. Как да, с какво послание да затворим този епизод?
Еми, аз бих казал на хората, които искат да се занимават със собствен бизнес, дигитален или не, наистина тренирайте себе си да прегръщате провала. Това е нещо, което, нали, ще да кажа embrace на английски, но да прегърнете провала. Тоест, ако вие осъзнавате, че това ви ужасява, че наистина по-скоро всяко едно нещо, което бихте инициирали, ако нещо не се случва по правилен начин, това ще ви демотивира, а не ще ви мотивира обратно. Опитайте се да тренирате това усещане, защото то се тренира. И в един момент може да се окаже, че просто чисто психологически е трябвало наистина да работите с това, да приемете пътя, който ви предстои, за да се фокусирате върху правилните неща. А това са нещата, които вие можете да създадете продукт, да запалите хора. Нали? Това са неща, които явно идват отвътре на много хора, но самия страх от провала ги спира и в крайна сметка ги проваля.
Мисля, че е добър завършек. За провала говорихме и в сезона, но в момента не мога да си спомня в кои епизоди. Затова ще благодаря на Иван Бундоков. Беше ми много приятно и тонизиращо. Надявам се пак някой ден да сме заедно пред микрофона. До нови срещи и до среща в епизод 3.
До скоро.
Вие слушате Ex Ante, подкаст за икономическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С този подкаст искаме да вдъхнем увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез икономическо мислене. И да насърчим личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ex Ante, подкаст за икономическо мислене.
Слушайте всяка неделя след новините в 12. И още веднъж в сряда след новините в 18 часа.
По радио Пловдив.